Патрыярх маскоўскія ўсяе Русі Кірыл выказаў падзяку былому апостальскаму нунцыю Расійскай Федэрацыі арцыбіскупа Антонію Мініні, які завяршае сваё знаходжанне ў Расіі за вялікую дапамогу ў наладжванні стасункаў паміж Рускай Праваслаўнай Царквой і каталіцкім касцёлам. Я хацеў бы падзякаваць вам за працу ў якасці прадстаўніка апостальскай сталіцы ў Маскве і адзначыць ваш асабісты ўклад у вырашэнні няпростых праблем у адносінах паміж нашымі цэрквамі, заявіў патрыярх. З ласкі Божай гэтыя праблемы вырашаюцца станоўча, што змяняе клімат двухбаковых адносін да лепшага. Гэта шмат у чым ваша заслуга, як паўнамоцнага прадстаўніка святога пасаду, сказаў патрыярх на сустрэчы з нунцыям 26 студзеня ў Маскве. Са свайго боку арцыбіскуп Мініні падзякаваў патрыярху за дапамогу ў працы. Я быў рады працаваць на карысць нашых цэркваў, але гэтая праца была б нашмат цяжэйшай без вашай падтрымкі, сяброўскіх адносін і хрысціянскай любові, звярнуўся нунцый да патрыярха. На пасаду дыпламатычнага прадстаўніка папы ў Расіі Монсіньор Мініні быў прызначаны ў лістападзе 2002 года. Менавіта ў яго бытнасць удалося заключыць паўнамаштабныя дыпламатычныя адносіны паміж Расіяй і апостальскай сталіцай. У мінулым месяцы папа Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупа Мініні апостальскім нунцыем у Вялікабрытаніі.